говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 11 серпня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Гаряча точка. Про подробиці грузинсько-осетинського конфлікту ми говоритимемо із шеф-редактором Тбілісського бюро «Радіо Свобода». Словом чи ділом, як Україна має допомогти у залагодженні конфлікту між Грузією та Південною Осетією?
У нас немає зобов'язань на сьогоднішній день про військову підтримку Грузії. І, мабуть, цієї підтримки ніколи не буде.
Яка роль міжнародної спільноти у врегулюванні конфлікту на Кавказі? Ситуацію у регіоні розглянула Рада безпеки ООН. Жертви окупації Чехословаччини отримають матеріальне відшкодування.
Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини.
Про мистецький фестиваль у Шотландії.
Фестиваль Edinburgh Fringe є часто ширшою подією, відомою як Единбургський фестиваль. Це збірна назва для низки одночасних художньо-культурних фестивалів, що у серпні відбувається у цьому місті.
І про що пишуть українські тижневики?
Українська система будується так, що тут не може вижити більш-менш самостійний політик.
Все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Грузія вивела свої війська з Південної Осетії. Перестрілки у Сихневалі припинилися і там зберігається відносний спокій, повідомив помічник командувача колективними силами миротворців СНД у зоні конфлікту Володимир Іванов. У той же час кореспондент Радіо Свобода та інші джерела у Грузії повідомляють про нові російські бомбардування та ракетні удари по місту Горі, а також по литовищу авіазаводу в Тбілісі. Детальніше про це за кілька хвилин. Рада безпеки ООН розгляне проект резолюції з засудженням дій Росії в Грузії. Проект резолюції готують США. Учора Рада безпеки знову надійшла спільної думки щодо ситуації у Південній Осетії. Представники Грузії та США в ООН Іраклії Алесанія та Залмай Халілзод звинуватили Росію у збройній агресії. Представник Росії Віталій Чуркін категорично відкинув усі звинувачення. У той же час віце-президент Чад Дік Чейні заявив, що воєнні дії Росії у Грузії не повинні залишатися без відповіді. Заяву Діка Чейні оприлюднили учора відразу ж після його телефонної розмови з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Як повідомила представник віце-президента, Чейні висловив солідарність Сполучених Штатів із грузинським народом перед загрозою суверенітету і територіальної цілісності Грузії, йдеться в заяві. Чейні також зазначив, що продовження Росією воєнних дій у Грузії може призвести до найсерйозніших наслідків у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско обговорив зі спеціальним представником Євросоюзу на Південному Кавказі Пітером Семнебі розвиток ситуації у Південній Осетії та також загалом у Грузії. Семнебі привітав активну і конструктивну позицію України з надання гуманітарної допомоги Грузії. Володимир Огриско прибув до Тбілісі за дорученням президента України Віктора Ющенка. Голова Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Грузією, голова Народного руху України Борис Тарасюк закликає парламенти європейських країн висловити свою солідарність із Грузією. У коментарі Тарасюк, зокрема, зазначає, що події в Грузії є наслідком спланованої провокації бойовиків Північної Осетії, що відбулася не без підтримки Росії.
А зараз час погоди. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність на більшій території без опадів. У Києві температура від плюс 26 до плюс 28. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах від 13 до 18 градусів з плюсом. На півночі температура від 24 до 29 градусів тепла. У центральній Україні від 27 до 32 градусів плюс. На півдні та у Криму можливі короткочасні дощі. Температура тут тут від 27 до 33 градусів з плюсом. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 49 копійок, 10 рублів Росії нас банкупує за 2 гривні і 5 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Грузія вивела свої війська із Південної Осетії. Перестрілки у Цхінвалі припинилися і там зберігається відносний спокій. Про це повідомив помічник командувача колективними силами миротворців СНД у зоні конфлікту Володимир Іванов. У той же час кореспондент Радіо Свобода та інші джерела у Грузії повідомляють про нові російські бомбардування та ракетні удари по місту Горі, а також по литовищу авіазаводу у Тбілісі. Жертв немає, руйнування незначні. Російські військові заявляють, що у них такої інформації немає. Раніше надходили повідомлення, що російські кораблі потопили у Чорному морі грузинський ракетний катер. Штаб військово-морського флоту Росії поінформував, що вогонь відкрили у відповідь на атаку декількох грузинських катерів. І про подробиці розпитаємо у керівника бюро Радіо Свобода у Тбілісі Марін Ватакшадзе. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми просимо вибачення у слухачів Радіо Свобода, що із Марін Ватакшадзе ми спілкуватимемося російською мовою. Добре утро, Марін.
Доброе утро. Здравствуйте.
Марін, какая ситуация сейчас в зоне конфликта?
Вы знаете, напряжение идет по нарастающей. Сейчас уже говорится о зоне конфликта, уже даже совершенно уже не говорим о зоне конфликта, мы говорим о всей Грузии, потому что идет бомбардировка не только в зоне конфликта, действия ведутся не только там, а по всей Грузии. Вчера, вы знаете, уже, ну это вообще известно, что бомбили Гори, вчера бомбили Абхазская Зугдидия, что ближе к границе Абхазии, бомбили набережную. Вот буквально два часа тому назад в Тбилиси два раза раздались такие взрывы, совершенно такие дикие, что весь Тбилиси встревожен, что происходит, где это и так далее. То есть сейчас мы уже не говорим о зоне конфликта. Это совершенно явная, открытая агрессия со стороны России. Самолеты летают над Тбилиси, даже вот несколько раз пролетали. Мы сейчас уточняем, что и где происходит и так далее. Вы знаете, не знаю, это уже превращается как-то уже совершенно похоже на войну, даже не на просто агрессию. Поэтому я не знаю, что вам сказать. Единственное, что я могу сказать, что весь народ, вы знаете, вот как-то вот даже странно, что дух не сломлен. И люди вчера до поздней ночи стояли на улицах, на площадях и говорили, что как-то надо довести голос, донести то, что происходит в Грузии до всего мира.
Марин, уточнение. Вы говорили про бомбардировку Тбилиси. Это имеется в виду этот авиазавод? Или нет? Или какие-то другие удары?
Нет, авиазавод был вчера вечером. Я говорю, что два часа тому назад. Мы не знаем, что это было, а пока вот уточняем. Буквально вот два часа назад два страшных взрыва, какой был грохот. То есть это было уже в Тбилиси, потому что люди высыпали на улицах и сигнализации включились. Это было буквально вот сейчас. Мы пока не знаем, что конкретно и где. Но это уже очень близко к городу.
Марина, еще Абхазия заявляла про открытие второго фронта. Насколько это серьезно и какие действия по этому поводу предпринимает Грузия?
Вы знаете, это серьезно, это совершенно серьезно. Но какие Грузия принимает, это еще другой вопрос. Что можно сделать против России, такой откровенной агрессии, потому что наступают уже войска, то есть регулярные войска с российской стороны. Вот насчет Абхазии я вам уже сказала, что, во-первых, Кодори, Верхнюю Абхазию, там уже бомбят уже несколько дней. А сейчас уже на подступах к Зугдиди и вот со стороны моря там тоже есть уже напряжение, поэтому, да, опасность есть во всех смыслах.
Благодарим, Марин.
Да, слушаю вас.
Благодарим вас за подробности и про подробиці конфлікту між Грузією та Південною Осетією ми говорили із керівником Тбілісського бюро Радіо Свобода Марін Ватакшадзе. Якою має бути позиція України у нинішньому конфлікті між Грузією та Південною Осетією? Україна наполягає на введенні у самопроголошену республіку міжнародного миротворчого контингенту. Про це заявив у Тбілісі український міністр закордонних справ Володимир Огриско. Він також зазначив, що не вважає, що Україну може бути безпосередньо втягнуто у цей конфлікт. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняєва.
Спецпредставник президента України Костянтин Єлісєєв зазначив, що Київ готовий надати Грузії гуманітарну і політичну допомогу. Він наголосив, що поки Україна не планує надавати Грузії військову допомогу, але додав, що Київ подивиться, як розвиватимуться події. Чи має Україна надавати Грузії військову допомогу, Радіо Свобода запитало у колишнього начальника Генштабу Збройних сил України генерала Анатолія Лопату.
Я не очікую широкомасштабних таких дій. На сьогодні я розцінюю це як локальний конфлікт, який на сьогодні випробує політичну думку з одного боку світової спільноти, з іншого боку думку російського народу і уряду Росії з приводу того, що сталося. І, мабуть, треба вважати, що до цього відповідним чином будуть ставитись і наші політики. Силового втручання не буде. Рахую, що наша присутність там у якості, ну, наприклад, спостерігачів безпосередньо потрібна. У нас немає зобов'язань на сьогоднішній день про військову підтримку Грузії. Немає зобов'язань. І, мабуть, цієї підтримки ніколи не буде.
Про відсутність договору говорить і директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.
У нас немає договору відповідного про союзницькі відносини з Грузією, але зрозуміло, що Грузія є членом ГУАМ, і безумовно політичну підтримку Грузії Україна обов'язково має надавати. І в даному випадку ми бачимо, спостерігаємо, що МЗС і робить такі кроки в цьому плані.
Серед цих кроків було і застереження Міністерства закордонних справ України від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в конфлікті навколо Південної Осетії. Як сказано в заяві МЗС, українська сторона залишає за собою право заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у бойових діях. У Росії викликає подив тон і зміст цієї заяви. Про це мовиться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії. Автори документа зазначають, що заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації. Віктор Міняло для Радіо Свобода, Київ.
І що про події у Грузії та інше пишуть українські тижневики, знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
В Україні практично немає політиків, яких можна було вважати самостійними. Всі вони так чи інакше зав'язані на 10-12 особах, які реально управляють процесами в Україні. Такого висновку дійшли журналісти тижневика «Коментарі». У статті «Сірі кардинали української влади» наголошується, що українська система будується так, що тут не може вижити більш-менш самостійний політик. Це стосується не лише чиновників, які живуть, так би мовити, по вертикалі, але й обраних градоначальників, секретарів міськрад, голів обл. Рад. Україна і Росія вже восени можуть позбутися головного атрибута свого партнерства. Як пише тижневик «Експрес», доля великого договору про дружбу, співробітництво і партнерство між двома державами залежатиме від того, чи до 1 жовтня якась зі сторін не заявить про його розірвання. Водночас, пише далі видання, денонсація договору може призвести до того, що Росія висуне низку територіальних претензій Україні. Про це в статті «Великий договір. Великі питання». Два повідомлення з українського Олімпу обурили кореспондента тижневика «Київський телеграф» байдужістю високих очільників до власного народу. Перше повідомлення про вимогу 50 народних депутатів надати їм житло або ж компенсувати його вартість. Державі це обійдеться приблизно 50 мільйонів гривень. І це тоді, наголошує журналіст, коли немає коштів для компенсації збитків для постраждалих від повеней на Західній Україні, загальна сума яких перевищує 800 мільйонів євро. Докладніше публікації «ВІП-ПІАР-туризм. Облаштування під шумок». Для сьогоднішніх робітників час соціальних гарантій практично минув. Із гегемоном, який у радянські часи становив не менш ніж 70% працівників, уже давно ніхто не рахується, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Влада вже не заграє з ним, дбаючи про власну безпеку. І партії вже не так активно прагнуть залучити їх до своїх лав. Дослідження про те, яка ж з партій найбільше шанує гегемона, в матеріалі «Робітнича кісточка». 100 днів перебування нового президента Росії засвідчили, що Володимир Путін і Дмитро Медведєв не дві різні особи, а одне й те ж звичне обличчя, пише тижневий кореспондент, на підставі чого газетярі зробили такий висновок в статті «Володимирський Централ». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам. Доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні 11 серпня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Яка роль міжнародної спільноти у врегулюванні конфлікту між Грузією та Південною Осетією? Ситуацію у регіоні розглянула Рада безпеки ООН. Жертви окупації Чехословаччини отримують матеріальне відшкодування.
Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини.
І про мистецький фестиваль у Шотландії.
Фестиваль Edinburgh Fringe є часткою ширшої події, відомої як Единбурзький фестиваль. Це збірна назва для низки одночасних художньо-культурних фестивалів, що у серпні відбувається у цьому місті.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Грузії тривають бомбардування російською авіацією. Як повідомила кореспондент Радіо Свобода, у Тбілісі минулої ночі пролунали кілька вибухів, а тим часом Грузія вивела свої війська з Південної Осетії. Перестрілки у Цхинвалі припинилися і там зберігається відносний спокій, повідомив помічник командувача колективними силами миротворців СНД у зоні конфлікту Володимир Іванов. Російські військові заявляють, що у них немає інформації про нові бомбардування російською авіацією. Раніше надходили повідомлення, що російські кораблі потопили у Чорному морі грузинський ракетний катер. Штаб військово-морського флоту Росії поінформував, що вогонь відкрили у відповідь на атаку декількох грузинських катерів. Рада безпеки ООН розгляне проект резолюції із засудженням дій Росії в Грузії. Проект резолюції готують Сполучені Штати Америки. Учора Рада безпеки знову надійшла спільної думки щодо ситуації у Південній Осетії. Представники Грузії та США в ООН Іраклій Аласанія та Залмай Халілзод звинуватили Росію у збройній агресії. Представник Росії Віталій Чуркін категорично відкинув усі звинувачення. У той же час віце-президент США Дік Чейні заявив, що воєнні дії Росії у Грузії не повинні залишатися без відповіді. Чейні зазначив, що продовження Росією воєнних дій у Грузії може призвести до найсерйозніших наслідків у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско обговорив зі спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі Пітером Семнебі розвиток ситуації у Південній Осетії та також загалом у Грузії. Семнебі привітав активну і конструктивну позицію України з надання гуманітарної допомоги Грузії. Володимир Огриско прибув до Тбілісі за дорученням президента України Віктора Ющенка. Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Грузією Борис Тарасюк закликає парламенти європейських країн висловити свою солідарність із Грузією. У коментарі Тарасюк, зокрема, зазначає, що події в Грузії є наслідком спланованої провокації бойовиків Північної Осетії, що відбулась не без підтримки Росії. Україна може не пустити кораблі Чорноморського флоту Росії з Грузії назад до Криму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо ситуації в зоні грузинсько-осетинського конфлікту. Україна застерігає російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Росії в конфлікті у Південній Осетії. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк зазначає, що в Україні фактично не існує техногенних карт ліквідації наслідків стихійних лих. За його словами, такий висновок він зробив після зустрічі із людьми з регіонів України, потерпілих від повені. У людей склалося враження, що перші кілька днів ні влада, ні люди на місцях, ні керівники просто не знали, що робити, додав спікер парламенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Російсько-грузинський воєнний конфлікт Сполучені Штати сприймають як загрозу мирові у всьому Кавказькому регіоні і закликають до негайного припинення вогню та повернення військ на старі позиції. А Рада безпеки ООН у Нью-Йорку не може домовитися навіть про спільну заяву. І про ситуацію ми говоритимемо із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайнем. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, вітаю, Таню. У нас зараз тут ще вечір неділі.
Добре вам. Юрію, як Білий Дім реагує на цю війну?
Значить, Дана Перріно, прес-секретар Білого Дому, оприлюднила заяву, де дії Росії на грузинській території характеризуються як небезпечна ескалація конфлікту, і ці дії негативно вплинуть на розвиток взаємин між двома державами. Я глибоко стурбований ситуацією в Грузії, заявив президент Джордж Буш і вів далі. Сполучені Штати ставляться дуже серйозно до цієї справи. Атаки в районі Грузії, далеко за межами конфлікту у Південній Осетії, являють небезпечною ескалацією кризи, загрожують мирові в усьому регіоні, гине багато мирного населення. Ситуацію можна розв'язати мирним шляхом. Ми в контакті з лідерами Грузії та Росії на всіх урядових рівнях, сказав Буш. Грузія – суверенна держава, і її територіальна цілісність мусить бути дотримана. Разом з тим, високопоставлений, але не названий представник Білого Дому заявив журналістам, що Москва прагне дестабілізувати Грузію, аби не допустити її приєднання до НАТО. З другого боку, глядачі тут нагадують, що крізь Грузію проходить нафтогін Баку-Джейхан, що переганяє на Захід щодня мільйон барелей азербайджанської нафти.
Юрію, а що кажуть президентські кандидати Барак Обама і Джон Маккейн? Які виходи вони пропонують?
Значить, сенатор Маккейн, президентський кандидат від республіканської партії, назвав дії Росії у Грузії, цитую, «тотально і абсолютно несприйнятними порушенням норм міжнародної поведінки. Росія перетнула міжнародно визнаний кордон, вступивши на суверенну територію Грузії. Маккейн вимагає, щоб Росія, цитую, безумовно припинила свої воєнні операції і вивела звідти свої війська. Російські дії, на думку Маккейна, матимуть далекосяжні наслідки для американо-російських взаємин. Сенатор Барак Обама, його конкурент, суперник, президентський кандидат від Демократичної партії, обережно обирає слова. Спочатку він не висував прямих обвинувачень на адресу Росії, закликаючи Грузію і Росію, цитую, до обопільної стриманості, аби уникнути ескалації до масштабів війни. Обама закликав до прямих переговорів заради стабільності Грузії. Одначе трохи згодом Обама вже змінив свій тон, заявивши, що відтак усім ясно, що Росія вдерлася на суверенну територію Грузії.
Так. Юрію, а що каже громадськість американська?
Трагедія Грузії відтіснила на другий план навіть тріумфальні перемоги американських плавців на Олімпіаді в Пекіні. З телеекранів Америки не сходять жахливі кадри атак російських стратегічних бомбардувальників, що скидають бомби на мирне населення маленької Грузії. Між тим, Рада безпеки ООН вже кілька разів, вже чотири рази на сьогодні проводила екстрені засідання з приводу нападу на Грузію, але досі не може виступити із закликом до негайного припинення вогню. На заваді стає Росія, що посідає право вето на будь-яку резолюцію Ради безпеки, якщо вона не влаштовує Москву. І російський посол в ООН Віталій Чуркін виправдував дії Москви тим, що вони нібито є заборолом для, цитую, геноциду осетинів з боку грузинських військ.
Так, власне, Таня. Юрію, це щось подібне свого часу відбувалося, коли був конфлікт у Чечні. І дуже дякуємо вам за розповідь і про реакцію міжнародної спільноти на конфлікт на Кавказі. Ми говорили із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. І Ранкова свобода переходить до інших міжнародних питань. Уряд Чеської Республіки ухвалив постанову про додаткове матеріальне відшкодування жертвам окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту у серпні 1968 року. Таким чином, фінансову підтримку отримають чи чеські громадяни та їхні родини, яким досі держава повною мірою не компенсувала значні моральні та матеріальні збитки, завдані перебуванням іноземного війська на їхніх теренах. Тему продовжить праська кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
З ініціативою домогтись справедливості перед законом і своїми співгромадянами першими виступили депутати від владної громадянсько-демократичної партії. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб одноразове матеріальне відшкодування отримали ті жертви окупації Чехословаччини 1968 року, котрі досі її дістали у найменших розмірах. Річ у тому, що згідно з чеським законом про відшкодування жертвам тоталітарного комуністичного режиму, матеріальна компенсація не була всім однаковою. Наприклад, суми одноразового відшкодування, що їх отримали громадяни, яким режим націоналізував, пограбував чи знищив майно після комуністичного перевороту в Чехословаччині 1948 року, були вищими від відшкодувань жертвам окупації 68-го року. Відтепер всі чеські громадяни, жертви злочинів комунізму, отримують право на однакове відшкодування. Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Говорить Петра Шустрова, відома чеська журналістка, одна з тих, хто чинив активний опір режимові.
Звичайно, що це пізно, але потрібно зважити, що наше суспільство довго приходило до тями після тривалого, страшного і, я б сказала, безхарактерного періоду. Звичайно, що це мало б відбутися вже давно. Однак хочу наголосити, що в цьому посткомуністичні країни дуже подібні. Я рада, що настала справедливість, тому що це є ознакою того, суспільство розуміє потребу змін, зокрема, це зрозуміли ті люди, які ухвалюють рішення.
За інформацією Інституту з вивчення тоталітарних режимів у Празі, від так званої оксамитної революції 1989 року матеріальне відшкодування отримало понад 2000 жертв окупації 68-го року та їхніх родин. Зараз додаткове відшкодування отримують ще понад 400 осіб. Суми виплати коливаються в перерахунку від 2 до 10 тисяч американських доларів. У Чехії під час окупації країни військами Варшавського пакту загинуло 105 осіб. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Минулого тижня у столиці Шотландії розпочався найбільший мистецький фестиваль у світі, що носить назву «Единбург Фрінж». Цього року під його парасолькою протягом 3 тижнів буде показано понад 2000 театральних, музичних, танцювальних та інших шоу. Подробиці у матеріалі журналіста Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Фестиваль Edinburgh Fringe є часткою ширшої події, відомої як Единбурзький фестиваль. Це збірна назва для низки одночасних художньо-культурних фестивалів, що у серпні відбувається у цьому місті. Ці фестивалі влаштовують кілька формально непоєднаних між собою організацій. Найбільший із них, як не дивно, починав 1947 року як маленький захід, так би мовити, на узбіччі головного Единбурзького міжнародного театрального фестивалю. Він мав за мету просувати нетрадиційні авангардні мистецькі форми, на відміну від офіційного фестивалю, що був класичним. Та Фрінж швидко став настільки популярним, що затьмарив основний фестиваль і нині є найбільшим мистецьким фестивалем у світі, в якому беруть участь як професійні, так і любительські трупи. Театральні і мистецькі колективи усього світу вважають за честь тут виступити, бо розглядають його сцену як найпрестижнішу. Цього року рекордне число шоу йде на майже 250 сценах міста. Директор фестивалю Джон Морган каже:
ми є найбільшим у світі фестивалем різноманітних артистичних форм із відкритим доступом учасників. Щороку маємо величезне розмаїття вистав з усього світу для будь-яких вікових груп і на будь-який смак. І ці шоу йдуть у все більшій кількості місць. Цього року люди виступають біля підніжжя пагорбу осідок Артура, на вершині пагорбу Калтон, у плавальних басейнах, у міському зоопарку. І Єденбург до цього дуже добре пристосований. В цьому місці так багато гарних і захоплюючих місць.
На сценах фестивалю протягом 20 днів виступить 19 тисяч акторів. Торік вистави цього заходу подивилося 1 700 000 глядачів. Початок нинішнього фестивалю був рекордним за реалізацією квитків, незважаючи на технічні накладки. Наприклад, у перший день у приміщенні Pleasance на 25 різних шоу усі квитки було продано. Це вдвічі більше, ніж торік. Але проблеми викликала нова система продажу квитків. Було багато випадків продажу двох квитків на одне місце. Таке трапилося, між іншим, і на дитячих виставах. У результаті сім'ями з дітьми, що спеціально подорожували до Единбургу на виставу, не вдалося на неї потрапити. Крім того, тисячі квитків було доставлено до театральних кас із запізненням. Олексій Менченко для Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 11 серпня, понеділок. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Словом чи ділом, як Україна має допомогти у залагодженні конфлікту на Кавказі?
У нас немає зобов'язань на сьогоднішній день про військову підтримку Грузії. І, мабуть, цієї підтримки ніколи не буде.
Як українські спортсмени облаштувалися у Пекіні?
Поки що скарг ніяких не було.
І кореспонденти Радіо Свобода уважно стежать за найсвіжішими новинами спорту. Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Росія продовжує воєнні дії на території Грузії. Представник Міністерства внутрішніх справ Грузії повідомив, що сьогодні зранку російські літаки бомбардували військову базу та радарну станцію поблизу Тбілісі. Про вибухи у Тбілісі повідомила також кореспондентка Радіо Свобода. Атаки російських сил тривають, незважаючи на те, що Тбілісі вивів свої сили з Південної Осетії та закликав до перемир'я з Південною Осетією та до переговорів із Москвою. До Тбілісі прибув міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Він проведе переговори з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Франція зараз головує у Європейському Союзі. Бернар Кушнер планує сьогодні ж відвідати Москву. Він пропонує свої послуги як посередника від Євросоюзу в грузинсько-осетинському конфлікті. До Москви мали прибути і президент Франції Ніколя Саркозі. Він зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Рада безпеки ООН розгляне проект резолюції із засудженням дій Росії в Грузії. Проект резолюції готують Сполучені Штати. Учора Рада безпеки знову не дійшла спільної думки щодо ситуації у Південній Осетії. Представники Грузії та США в ООН Іраклій Аласанія та Залмай Халілзод звинуватили Росію у збройній агресії. Представник Росії Віталій Чуркін категорично відкинув усі звинувачення. У той же час віце-президент США Дік Чейні заявив, що воєнні дії Росії у Грузії не повинні залишатися без відповіді. Він зазначив, що продовження Росією воєнних дій у Грузії може призвести до найсерйозніших наслідків у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько обговорив зі спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі Пітером Семнебі розвиток ситуації у Південній Осетії та також загалом у Грузії. Семнебі привітав активну і конструктивну позицію України з надання гуманітарної допомоги Грузії. Володимир Огрицько прибув до Тбілісі за дорученням президента України Віктора Ющенка. Україна може не пустити кораблі Чорноморського флоту Росії з Грузії назад до Криму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо ситуації в зоні грузинсько-осетинського конфлікту. Україна застерігає російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Росії в конфлікті в Південній Осетії. Українська сторона у відповідності з міжнародними нормами та законодавством України залишає за собою право заборонити повернення на українську територію кораблів та суден, які можуть взяти участь у воєнних діях, йдеться в заяві. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк зазначає, що в Україні фактично не існує технологічних карт ліквідації наслідків стихійних лих. За його словами, такий висновок він зробив після зустрічі із людьми в регіоні України, потерпілому від повені. У людей склалося враження, що перші кілька днів ні влада, ні люди на місцях, ні керівники просто не знали, що робити, додав спікер. Водночас Яценюк не вважає, що вирубка лісів є основною причиною масштабності наслідків стихії. Якщо ми маємо за один день місячну норму опадів, то я думаю, що навряд чи які-небудь ліси могли б утримати таку стихію, зауважив спікер. У Зімбабве тривають переговори між владою та опозицією. Зустрічається президент країни Роберт Мугабе та лібер опозиції Морган Чангірай. Посередником на переговорах виступає президент Південно-Африканської Республіки Табо Мбеки. Представники влади та опозиції повідомили, що сторони близькі до завершення підготовки угоди про розподіл влади. Однак подробиць не повідомили.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Якою має бути позиція України у нинішньому конфлікті на Кавказі? Україна наполягає на введенні у самопроголошену республіку міжнародного миротворчого контингенту. Про це заявив у Тбілісі український міністр закордонних справ Володимир Огриско. Він також зазначив, що не вважає, що Україна може бути безпосередньо втягнута у цей конфлікт. Подробиці в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Спецпредставник президента України Костянтин Єлісєєв зазначив, що Київ готовий надати Грузії гуманітарну і політичну допомогу. Він наголосив, що поки Україна не планує надавати Грузії військову допомогу, але додав, що Київ подивиться, як розвиватимуться події. Чи має Україна надавати Грузії військову допомогу, Радіо Свобода запитало у колишнього начальника Генштабу Збройних сил України генерала Анатолія Лопату.
Я не очікую широкомасштабних таких дій. На сьогодні я розцінюю це як локальний конфлікт, який на сьогодні випробує політичну думку з одного боку світової спільноти, з іншого боку думку російського народу і уряду Росії з приводу того, що сталося. І, мабуть, треба вважати, що до цього відповідним чином будуть ставитись і наші політики. Силового втручання не буде. Рахую, що наша присутність там у якості, ну, наприклад, спостерігачів безпосередньо потрібна. У нас немає зобов'язань на сьогоднішній день про військову підтримку Грузії. Немає зобов'язань. І, мабуть, цієї підтримки ніколи не буде.
Про відсутність договору говорить і директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.
У нас немає договору відповідного про союзницькі відносини з Грузією, але зрозуміло, що Грузія є членом ГУАМ, і безумовно політичну підтримку Грузії Україна обов'язково має надавати. І в даному випадку ми бачимо, спостерігаємо, що МЗС і робить такі кроки в цьому плані.
Серед цих кроків було і застереження Міністерства закордонних справ України від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в конфлікті навколо Південної Осетії. Як сказано в заяві МЗС, українська сторона залишає за собою право заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і суден, які можуть взяти участь у бойових діях. У Росії викликає подив тон і зміст цієї заяви. Про це мовиться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії. Автори документа зазначають, що заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А тепер ранкова свобода переходить до спортивних подій. Як українські спортсмени облаштувалися у Пекіні та якими насправді є їхні шанси на змаганнях? Про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Олександра Лащенка.
Як запевнився Радіо Свобода, міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко, вітчизняні олімпійці розташувалися у селищі без проблем і готові до виступів.
Розташувалися нормально. Є гарне 4-поверхове приміщення для нашої національної збірної. Гарні номери. Там же розташований в цьому будинку і штаб, і реабілітаційний центр, який працює практично в цілодобовому режимі. Сусідами нашими є Китай і Канада. По відгуках спортсменів, тренерів, власне тих людей, які не вперше на Олімпійських іграх літніх, кажуть, що це найкращі умови, які вони мали, перебуваючи на всіх попередніх олімпіадах. Поки що скарг ніяких не було.
В Атланті у 96-му році 23 медалі, стільки ж у Сіднеї 2000 та в Афінах 4 роки тому. Таким був доробок українських олімпійців на попередніх іграх. На Пекін наполеонівських планів Національний олімпійський комітет не висував. Хоча б здобути 15 нагород, і це буде непогано. До речі, уряд пообіцяв українським спортсменам по 700 тисяч гривень за золото. Раніше було 500 тисяч. А ви будете стежити за новинами з Олімпіади в Китаї? Що особливо цікавитиме? Спитали ми сьогодні перехожих.
Будемо. Я думаю, футбол і баскетбол.
Як покажуть там себе наші спортсмени, які місця займуть, теж не байдуже нам нікому, я думаю.
Ні, мені не подобається. Спорт, я взагалі не люблю спорт.
Звичайно, я баскетбольний фанат. Я сподіваюся, що баскетбольна збірна України займе перше місце, але це мало можливо, тому що є збірна США.
Нагадаю, що збірної України серед учасників олімпійського турніру немає. Частина глядачів каже про те, що Олімпіада в Китаї є заполітизованою. На їхню думку, Швейцарія або Норвегія не славляться спортивними успіхами, зате у них добробут людей набагато краще, ніж у тому ж Радянському Союзі, який витрачав шалені гроші на підготовку олімпійців. Письменник Дмитро Капрана вважає, добробут добробутом, а нехтувати олімпійськими досягненнями не варто.
Добробут – це скільки мобільних телефонів на душу населення, власне кажучи. Це добре чи погано? Та чорт його знає, якщо дуже потрібно по мобільному телефону, ж про що говорить? Ні про що. От якщо є можливість говорити ні про що і просто викидати бабки, це називається добробутом. Цивілізація вже стоїть, слава Богу, на межі розуміння того, що як самоціль добробут, це просто витрачання енергетичних ресурсів, які нам дав Господь Бог, і які вже ми не зможемо відновити. Тому, мені здається, треба трошки міняти пріоритети. І про добробут взагалі забути, як про окреме явище.
А відкриття Олімпійських ігор у Пекіні дивилися майже 4 мільярди мешканців планети. Щодня мільйони людей, незалежно від раси, віку і статі, затамувавши подих, спостерігають за Олімпійськими змаганнями і відчайдушно вболівають. Але чому? Розповідає Інна Набока.
Вболівання за збірну країни, за своїх спортсменів – явище цілком природне. Адже це прояв патріотизму. А з іншого боку, спортивні перемоги не лише підносять престиж країни, а й підвищують самооцінку її громадян. Проте часом вболівання перетворюється на щось справді хворобливе, спричиняє агресивну асоціальну поведінку. Надмірне збудження шкодить і здоров'ю, може підвищитися тиск, статися серцевий напад. Відомі навіть випадки смерті вболівальників просто на стадіоні. Чому ж деякі люди в особистому житті далекі від спорту стають фанатичними вболівальниками? На думку психологів, для багатьох важливою є можливість долучитися до загалу, відчути спільність і згуртованість. Крім того, активне вболівання – гарний спосіб зняття психологічної напруженості. А для людей зі змагальним типом особистості, які самі спортом не займаються, це ще й спосіб задоволення свого прагнення боротьби в такій от заміщеній формі. Взагалі, найзатятіші вболівальники – це ті, у кого в житті бракує яскравих подій, бурхливих емоцій, гострих відчуттів. Вони наче компенсують таким чином одноманітність і нудність свого життя. На жаль, спортивний ентузіазм багатьох українців обмежується самим лише вболіванням. Так, за даними Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, спортом займається лише 13% українців. І це попри те, що позитивний вплив спорту на фізичне здоров'я і довголіття загальновідомий. Менше говорять про його значення для здоров'я психічного. А от австралійські вчені нещодавно встановили, що люди, які приділяють час фізичній активності та спорту, менше схильні до депресії, на їхній настрій менше впливають на приємності на роботі чи дома. Люди, які регулярно займаються спортом, стверджують, що якби вони не були стомлені, роздратовані, напружені психологічно, які би проблеми не непокоїли їх, під час тренування все поступово відходить на другий план. Настрій покращується, напруження спадає. Тож Олімпійські ігри, окрім всього іншого, це ще й чудовий привід згадати про спорт у нашому повсякденному житті. Можливо, почати бігати, ходити в басейн чи, бодай, просто робити ранкову зарядку. Ну, а тоді вже, приділивши хоч трохи часу власній фізичній культурі, вболівайте собі на здоров'я. Інна Набока для Ранкової Свободи, Київ.
А зараз кореспондент Радіо Свобода Геннадій Мороз розповість останні олімпійські новини.
Суцільні розчарування поки що продовжують переслідувати українську збірну з плавання. Допоки американець Майкл Фелпс встановлював на іграх черговий світовий рекорд, Україна тільки втрачала своїх атлетів задовго до вирішальних запливів. У неділю з подальшої боротьби за медалі вибули одразу шестеро плавців. Серед невдах Ігор опинилися Олег Лісогор і Ганна Хлистунова, Сергій Фесенко і Катерина Зубкова. На рівні півфіналів зупинилися також Сергій Адвена, Юлія Підлісна та жіноча естафетна команда 4 по 100 метрів вільним стилем. Путівку у фінал за підсумками дня вдалося здобути лише Ігореві Борисику. Українець виступатиме у вирішальному запливі на 100 метрів брасом. Україна вже втратила своїх представників у бадмінтоні та стрільбі з пневматичного пістолета, де несподівана невдача спіткала олімпійську чемпіонку Афін Олену Костевич. Натомість сьомим у фіналі синхронних стрибків з триметрового трампліна в підсумку фінішував український дует у складі Марії Волощенко та Ганни Письменської. Ну а крім того, гімнастки Анастасія Коваль та Дарина Згоба виступлять у фіналі змагань на брусах. За медалі в чоловічому турнірі на кільцях змагатиметься також Олександр Воробйов. У медальному заліку Олімпіади з 6 золотими нагородами продовжує лідерувати збірна Китаю. Удвічі менше перемог на рахунку корейців. По 2 золота мають в своєму доробку олімпійці США та Чехії. Ну а сьогодні на іграх у Пекіні буде розіграно ще 13 комплектів нагород. І, зокрема, у плаванні, де на 100-метрівці брасом за олімпійську медаль боротиметься українець Ігор Борисик. Наостанок коротко про футбол. Харківський металіст у заключному матчі четвертого туру в неділю не зміг на власному полі переграти футбольний клуб Харків нульовою нічиєю, підтримавши миролюбні настрої інших лідерів першості Дніпра, Шахтаря і Динамо. Натомість донецький металург обертів не втрачає. Здобувши четверту поспіль перемогу, друга команда зі столиці Донбасу упевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату. Зазнавши чергових поразок, на самісіньке дно турнірки опустилися футбольний клуб Харків та Сімферопольська Таврія. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 11 серпня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи могла Україна перешкодити виходу російських кораблів до берегів Грузії? Про це розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Криму. Бандерштат на Волині. Як проходив всеукраїнський фестиваль альтернативної музики?
Ми любимо своє, не заперечуємо чужого. Це основний наш постулат.
І що сьогодні дало історії?
Дорогі американці, я радий повідомити вас, що щойно підписав закон про оголошення Росії поза законом. Бомбардування почнеться через 5 хвилин.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія продовжує воєнні дії на території Грузії. Представник Міністерства внутрішніх справ Грузії повідомив, що сьогодні зранку російські літаки бомбардували військову базу та радарну станцію поблизу Тбілісі. Про вибухи у Тбілісі повідомила також кореспондентка Радіо Свобода. Атаки російських сил тривають, незважаючи на те, що Тбілісі вивів свої сили з Південної Осетії та закликав до перемир'я з Осетією та до переговорів із Москвою. До Тбілісі прибув міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Він проведе переговори з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Франція зараз головує у Європейському Союзі. Бернар Кушнер планує сьогодні відвідати Москву. Він пропонує свої послуги як посередника від Євросоюзу в грузинсько-осетинському конфлікті. Рада безпеки ООН розгляне проект резолюції із засудженням дій Росії в Грузії. Проект готують Сполучені Штати. Учора Рада безпеки знову надійшла спільної думки щодо ситуації у Південній Осетії. Представники Грузії та США в ООН Іраклій Аласанія та Заламай Халілзод звинуватили Росію у збройній агресії. Представник Росії Віталій Чуркін категорично відкинув усі звинувачення. У той же час віце-президент Шадік Чені заявив, що воєнні дії Росії у Грузії не повинні залишатися без відповіді. Він також зазначив, що продовження Росією воєнних дій може призвести до найсерйозніших наслідків у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Грузією Борис Тарасюк закликає парламенти європейських країн висловити свою солідарність з Грузією. У коментарі Борис Тарасюк, зокрема, зазначає, що події в Грузії Вибачте. У коментарі Борис Тарасюк, зокрема, зазначає, що події в Грузії є наслідком спланованої провокації бойовиків Північної Осетії, що відбулась не без підтримки Росії. Очевидно, що Росія звинувачуватиме в агресії Грузію з метою дискредитації її у процесі переговорів щодо вступу у НАТО і виступатиме за визнання незалежності Осетії. Проте не хотілося б, щоб деякі країни піддалися на таку провокацію Росії. Позиція України полягає в необхідності забезпечення територіальної цілісності і суверенітету Грузії. І Україна готова в рамках міжнародних дипломатичних зусиль зробити свій внесок у мирне врегулювання ситуації в регіоні, зауважив Борис Тарасюк. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк зазначає, що в Україні фактично не існує технологічних карт ліквідації наслідків стихійних лих. За його словами, такий висновок він зробив після зустрічей із людьми з регіонів України, потерпілих від повені. У людей склалося враження, що перші кілька днів ні влада, ні люди на місцях, ні керівники просто не знали, що робити, додав спікер. На пакистансько-афганському кордоні тривають сутички. Пакистанські військові заявили, що впродовж 4 днів були вбиті близько 100 талібів. Загинули також 9 солдатів урядових військ.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У вихідні з Севастопольської бухти до Кавказького узбережжя вийшла велика ударна група кораблів Чорноморського флоту Росії. Водночас з'явилася інформація, що росіяни з моря блокують грузинські порти. І про подробиці дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Що відомо про ударну групу російських кораблів, яка вийшла з українського Севастополя? Де зараз ці кораблі, яка їхня мета?
У складі групи 9 кораблів, в тому числі флагман флоту, ракетний крейсер «Москва», сторожовик, три ракетних катери, два малих протичовневих кораблі і два допоміжних судна. За даними російських військових джерел, учора зранку кораблі прибули до Абхазського узбережжя. Служба ж інформації громадських зв'язків ВМФ Росії офіційно повідомила, що відповідно до Конституції і рішення Верховного Головнокомандувача Збройними силами Російської Федерації, кораблі військово-морського флоту Російської Федерації розпочали патрулювання морських просторів біля узбережжя Абхазії поблизу зони збройного конфлікту в Південній Осетії. За офіційним повідомленням, мова не йде про блокування портів. Застосування сили здійснюватиметься тільки відповідно до статті 51 статуту ООН з метою реалізації невід'ємного права російської сторони на самооборону. Це підкреслює російські представники російського флоту. А раніше до Адлера на півдні Кавказського узбережжя Росії вийшов великий десантний корабель «Саратов», а малий тральник «Касимов» зайшов у порт Сухумі. І за непідтвердженими даними, ракетні катери Чорноморського флоту Росії також перебувають в порту Очамчира. І Сухумі і Очамчира – це абхазькі порти на території Грузії. Учора по обіді флагман Чорноморського флоту Росії, ракетний крейсер «Москва» і сторожовий корабель «Смітливий» повернулися до Новоросійська і стали на рейді. Ну і є неофіційна інформація, що все-таки росіяни застосовували зброю і потопили один катер грузинських військово-морських сил.
Так, справді з'являлася така інформація. Володимире, очевидно, що використання української території з військовою метою для агресії щодо іншої суверенної держави суперечить чинній угоді з розподілу Чорноморського флоту і його перебування на території України. Чи могли українські власті якось перешкодити виходу російських кораблів?
Українські військові джерела повідомили, що штаб Чорноморського флоту Росії подав заявку на вихід кораблів за добу, фактично ще до того, як розпочалися бойові дії на Кавказі. Ну і як взагалі так вимагає положення міжурядової угоди, що за добу подається відповідна заявка. Тобто формальних причин заборонити виходу російських кораблів в Україну не було. Ну, а крім того, відомо, що Чорноморський флот значно переважає військово-морські сили України кількісно і якісно, і фактично Севастопольська бухта повністю контролюється в військовому сенсі, контролюється росіянами. Ну, а після того, як Міністерство закордонних справ України заявило, що залишає за собою право не пустити назад на свою територію російські кораблі, якщо ті втрутяться в бойові дії, то після того якраз і крейсер «Москва» та «Сторожовик», які брали участь у блокуванні Абхазії, перебували біля берегів Абхазії, повернулися до Новоросійська. Хоча, знову ж таки, інформація вся про це повернення тільки з російських джерел, з українських джерел поки що підтвердження немає.
Дякую, Володимире. Про ситуацію із російськими кораблями, які вийшли із Севастополя і направилися до грузинського узбережжя, ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. А тепер до подій мистецьких. Сьогодні вночі на Волині завершився всеукраїнський фестиваль альтернативної музики та сучасного мистецтва «Бандерштат-2008». Там побувала і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Пісня волинського Тартака стала на святі програмною у Гаражджанському лісі під Луцьком, які загалом по Волині розсіяно чимало повстанських могил. Про це розповідали учасникам фестивалю запрошені на нього ветерани УПА. Володимиру Доманському довелося воювати саме тут, неподалік.
Я приймав бій від Дубцях, Ярославича, Гаражі тут, і Вишукам, на Верхівці. І вище тут суточка була.
Ви спілкуєте зараз молодь, у них такий своєрідний фестиваль. От як ви сприймаєте цю акцію?
От попав в таке середовище, де в мене рух, здається, що мені не 81, а мені вже десь тако років 30. Я молодше душою, розумієте?
Цього року на фестивалі, який вже вдруге організовує молодіжна громадська організація «Національний альянс», було чимало спортивно-мистецьких змагань і розваг, літературна студія. І все ж серцем фестивалю лишилась сучасна музика, об'єднана патріотичною ідеєю, розповідає його арт-директор Сергій Мартинюк.
Волині батьківщиною ПА, тобто, що не говорив, ми вирішили проводити фестиваль, назвали його в честь пана Бандери, провідника організації українських націоналістів, одного з найвеличніших, на наш погляд, українців. І вже 2008 рік дозволив нам вийти на багато вищий рівень, рівнем учасників, широтою програми.
Тим не менше, напередодні у Луцьку хтось позривав і споплюжив плакати фестивалю. Хлопці переконані, люди, які це зробили, помиляються стосовно них.
Нема шовінізму, расизму, нема. Ми любимо своє, не заперечуємо чужого. Це основний наш постулат.
А й справді, хлопці з сусідніх містечок, котрі спочатку поставилися до гостей насторожено, виявились приємно розчаровані.
Ми приїхали з міста Ківерці саме заради спілкування
і заради морального відпочинку.
Альтернативна музика – це спосіб сучасної молоді розповісти про те, що їй болить, не банальними фразами, розповідає Мітрій, вокаліст волинсько-буковинського гурту «Серцевий напад».
В принципі, у нас в багатьох піснях є патріотичні такі от. Вкраплення. Є у нас пісня «Український патріот» називається. У нас майже в кожній пісні щось таке. От. Якраз зараз готуємо на фестиваль 23 числа кавер на повстанську пісню.
Хедлайнерами фестивалю стали гурти «Анна» та «Кому вниз». А завершилося дійство під ранок повстанською ватрою. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим широце русати патріотизм Сакартос Ельтонбас, Сакартос Суверенітет.
Повинні сісти самі осетинці, грузини, по-доброму, по-братському уладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Одинадцяте серпня. Що сталося цього дня в історії України та світу? Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
11 серпня 1680 року помер Іван Сірко, запорізький кошовий отаман, керівник більш як 80 переможних походів, автор знаменитого листа запорожців до турецького султана. За переказами, вже народження Івана Сірка було незвичайним. Хлопчик народився із зубами, чим налякав всіх присутніх. Батько вирішив всіх заспокоїти та заявив, що Іван зубами буде гризти ворогів. Сірка чекала слава воїна. Він брав участь у франко-іспанській 30-річній війні на стороні французів, у війнах Богдана Хмельницького з Польщею, але найбільше й успішно воював проти татар і турків. Сірко виходив переможцем з десятків антиосманських походів. Досить сказати, що у боротьбі проти агресії Османської імперії Сірко провів понад 55 успішних походів і жодного не програв. Турки і татари прозвали Сірка «семиголовий дракон» та «рус-шайтан» – «руський диявол». Вважалося, що Сірко лежить у землі без голови. Череп деякий час мандрував до Москви в антропологічну лабораторію, до Нікополя і нарешті опинився у Дніпропетровську. Дніпропетровському історичному музеї, начебто. На хресті, що стояв на могилі Сірка, деякий час був напис: «Хто буде 7 років перед Великоднем виносити по 3 запули на мою могилу, той буде мати таку силу, як я, і знатиме стільки, скільки я». Точно сказати, що то є тіло Сірка, неможливо. Відомо, що йому відрубали праву руку, так він заповів у своєму заповіті. При розкопках могили було віднайдено обидві цілі руки, тому де його в дійсності поховано, нікому невідомо. 1933-й у Маріуполі на заводі «Азовсталь» запускають першу домну. А в 1984-му президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, готуючись до свого щотижневого радіовиступу, під час перевірки мікрофона жартома виголосив фразу: «Дорогі американці, я радий повідомити вас, що щойно підписав закон про оголошення Росії поза законом. Бомбардування почнеться через 5 хвилин». Рейган думав, що мікрофони відключені, його ніхто не чує, але мікрофони були включені. Фразу почули і, слава Богові, крім невеликого скандалу, нічого не відбулося. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І на цьому ранкова свобода ставить крапку. А більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмашук, кажу вам до побачення. Гарного дня! Говорить Радіо Свобода.